Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama u današnjem pregledu sedmodnevnih muzičkih zbivanja. Imajući u vidu da se ova sedmica našla između dva velika praznika koja mnogi naši sunarodnici rado spajaju i odlaze na kraći odmor, zaista prijatno iznenađuje podatak da tempo muzičkih događaja nije posustao uprkos polupraznoj srpskoj prestonici. Beogradska filharmonija u petak se našla pod dirigentskom palicom mlade poljske umetnice Mažene Dijakun, ugostivši jermenskog violinskog virtuoza Sergeja Hačatrijana, a veče pre toga Aleksandar Mađar je u dvorani Kolarčeve zadužbine nastavio svoj ciklus posvećen klavirskim sonatama Ludviga van Beethovena. Svetski dan džeza je u subotu Big Band Radio Televizije Srbije uz kontrabasistu i kompozitora Nenada Vasilića obeležio koncertom u Domu omladine. U današnjoj Ars sonori uz ova tri događaja osvrnućemo se i na promociju knjige Mirjane Belić-Koročkin Davidović i Radivoja Davidovića, Enrico Josif, Viđenja i snoviđenja. Izbor Debussyjevog prelida za popodnevnog fauna kao dela kojim je otvoren koncert Beogradske filharmonije možda je bio omaž 120. godišnjici premijere Debussyjeve opere Peleas i Melisandre narednog dana. U svakom slučaju bio je posticaj da upravo ovom kompozicijom otvorimo današnju emisiju i najavimo prilog Isidore Bovan o koncertu filharmonije.
Gotovo redovno Beogradska filharmonija za svoje koncerte priređuje raznovrsne muzičke programe i dovodi renomirane goste, čime animira publiku da veliku salu Kolarčeve zadužbine ispuni do poslednjeg mesta. To je bio slučaj i na prošlonedeljnom nastupu, a na repertoaru su bila poznata ostvarenja, prelid za popodne jednog fauna, Claude Debussyja, koncert za violinu i orkestar, broj 1 u G-molu, opus 26, Maxa Brucha, i simfonijska fantazija iz Italije Richarda Strausa. Ovoga puta orkestar je scenu delio sa relativno mladim umetnicima. Poljska dirigentkinja Mažena Dijakun je vodila orkestar, a solista u Bruhovom koncertu za violinu i orkestar broj 1 u G-molu opus 26 bio je jermenski violinista Sergej Hačatrijan. pastoralna atmosfera Debesijevog prelida za popodne jednog fauna odlično je otvorila koncert, najavivši svojom orkestracijom i interpretacijom zanimljive dijaloge drvenih duvača u narednim delima. Međutim, glavni događaj na koncertu bio je nastup violiniste Sergija Hačatrijana, koji je počeo da osvaja muzičku scenu nakon pobede na prestižnom međunarodnom takmičenju Jan Sibelius u Helsinkiju 2000. godine, postavši ujedno najmlađi pobednik u istoriji takmičenja. On nastupa sa velikim svetskim orkestrima i sarađuje sa brojnim renomiranim muzičarima, te tako ne iznenađuje činjenica da je uspešni violinista bio senzacija i na prošlonedeljnom koncertu. O njegovom kvalitetu govori činjenica da svira na violini Isai, čuvene graditeljske porodice Gvarneri iz Kremone, nastalo je 1740. godine. Dobio je kao pozajmicu od fondacije Nippon, a dobro je poznato da na Gvarnerijevim violinama sviraju isključivo velika imena, kao što su to nekada bili Paganini, Jaša Hajfec ili Jehudi Menjuhin. Tamna boja violine, bliska violi, odlično je odgovarala karakteru koncerta, a samo delo je izvedeno vrlo realistično, sa snažnim emotivnim doživljajem, što je omogućilo violinisti da već u tonovima prve fraze osvoji punu pažnju posetilaca. Da Hačatrijan neposrednom komunikacijom rapidno uvlači slušaoce u svoj svet, potvrdila je, pre samog aplauza, potpuna tišina na koncertu koja je svojstvena velikim umetnicima. Tako se činilo da je vreme izvođenja Bruhovog koncerta proletelo dosta brže od očekivanih 24 minuta, što je realno trajanje kompozicije. Interpretacija je naravno u tehničkom smislu bila odlična, ali je u pogledu dubine izvođenja bila još bolja. Prvi i drugi stav su u potpunosti prijeli senzibilitetu violiniste, te je tako njegov ton violine menjao boju od prodorne dramatične do nežne i lirske, naročito u visokom registru. Beogradski filharmoničari su dobro pratili solistu, čemu je naročito svedočila prirodnost u odabiru dinamičkih nijansi, naročito u momentima slivanja solističkih i orkestarskih nastupa koji su bili ukusno oblikovani. Pored kadenci u kojima je Hačatrijan potvrdio svoj virtuozitet, izvođenje trećeg stava dobilo je opis raskošne igre u kojoj su svi muzičari na sceni pokazali svoju okretnost i lakoću sviranja. Vešto izvođenje figuracija i pasaža pri brzim promenama pozicija, zatim suvereno držanje i jasnoće misli interpretacije violiniste činili su ujedno sliku nastupa filharmoničara, a briljantan i svečani kraj dela pozdravljen je burnim ovacijama. Strausova simfonijska fantazija iz Italije izvedena je u drugoj polovini koncerta Beogradske filharmonije u kojem je orkestar pokazao pun kapacitet i snagu. Ansambl je držao dobar balans u svim stavovima, što je izazovno kada je reč o obimnim, slobodnim formama kao što je simfonijska fantazija. Orkestri poput Beogradske filharmonije u kojima muzičari sviraju dugo zajedno i bez dirigenta predstavljaju dobro uigran tim, odnosno aparat kojima on slobodnije može upravljati u cilju muzičkog oblikovanja svoje ideje, naročito kada je reč o delima koje su više puta izvođena. Međutim, jasnoća pri koordinaciji nastupa različitih instrumentalnih grupa je neophodna, naročito pri jako brzom tempu, te su se u četvrtom stavu osetila blaga ritmička kaskanja na polju preciznih udara perkusionista. Mažena Dijakun je pažnju više usmerila na muzičku misao, što su u prethodnim stavovima dozvoljavala sporija tempa. I pored toga, četvrti stav zvučao je poprilično efektno, zašto je također delom zaslužna i Strausova muzika i orkestracija koje koriste temu poznate napolitanske pesme Funiculi Funicula. Renomirani solista, raznovrsni repertoar i odličan koncert su česta pojava pri nastupima Beogradske filharmonije, koja godinama unazad diže lestvicu svog sviranja. Muzičari su pozdravljeni gromoglasnim aplauzom, a celokupna slika punog kolarca nakon još jednog uspešnog koncerta sama podlači pitanje o izgradnji koncertne sale koji naš grad zaslužuje, kao i muzičari Beogradske filharmonije.
Ovako je u petak uveče zvučala simfonijska fantazija iz Italije Richarda Strausa na koncertu Beogradske filharmonije, o kojem nas je izvestila Isidora Bovan. Prethodne večeri u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine pijanista Aleksandar Mađar nastavio je svoj maratonski poduhvat izvođenja Beethovenovih klavirskih sonata. Za Ars Sonoro ovaj koncert pratila je Tisa Jukić.
koncert koji je Aleksandar Mađer održao u četvrtak predstavljao je šesti od predviđenih 8 nastupa u okviru velikog koncertnog ciklusa koji je naš cenjeni pijanista posvetio sonatama za klavir Ludviga van Beethovena. Izvedene su obe sonate iz opusa 27, zatim sonata opus 28, takozvana pastoralna, a nakon pauze čuli smo i sonate opus 90 i 101. Sonate koje su se ovom prilikom našle na programu dela su koja su nastajala u graničnim godinama između Beethovenovih stvaralačkih perioda. Kao takve, one predstavljaju osobene spojeve uticaja i ideja. Pronalazimo u njima tragove Beethovenovih ranih uzora, najave promišljanja koje će obeležiti njegov zreli kompozicioni period, te i klice tehnika kojima se upisao u istoriju u svom poznom stvaralačkom dobu. Na prvoj polovini programa, kada je Mađar za nas interpretirao sonate broj 13, 14 i 15, slušali smo neka od Beethovenovih najranijih remek-dela za solo klavir. U ovim sonatama se rani kompozitorov stil, zasnovan u velikoj meri na muzici Jozefa Haydna, susreće sa idejama koje će obeležiti njegovo kasnije stvaralaštvo. Među ove ideje ubrajamo produbljeniju izražajnost, detaljniji motivski rad koji vodi razgranatosti muzičkog oblika, te veće tehničke zahteve. Sonata broj 14, odnosno Mesečeva sonata, jedan je od najranijih upliva naglašenog predromantičarskog patosa u kompozitorov stil. Ipak, kao i na prethodnim nastupima Aleksandra Mađara u ovom koncertnom ciklusu, ova sonata, kao i sve druge kompozicije na programu, tumačena je promišljeno i uzdržano. Svojim odbijanjem da stavi emocije u prvi plan prilikom izvođenja jedne od Beethovenovih kompozicija koju danas najviše vezujemo upravo sa burnim interpretativnim gestovima, Mađar je jasno pokazao svoje poznavanje i poštovanje izvođačkih konvencija Beethovenovog doba. Posebno istaknuto bilo je Mađarevo izvođenje Beethovenove pastoralne sonate. Poput istoimene simfonije ovog kompozitora, pastoralna sonata je delo koje se ne ističe dramskim nabojem ili posebno izazovnim tehničkim zahtevima. U pitanju je kompozicija čija se draž nalazi upravo u njenoj prividnoj jednostavnosti, lepoti melodije i preglednosti fakture. A Aleksandar Mađar pokazao je da u potpunosti razume osobenosti ove kompozicije, te je priredio jednu posebno inspirisanu interpretaciju. Naročito lepo koncipirani bili su drugi i treći stav pastoralne sonate, Andante i Scherzo.
Thank you.
Nakon pauze slušali smo dela nastala u godinama kada je Beethovenov stil sazrevao, odnosno na prelasku iz zrelog u pozni stvaralački period ovog kompozitora. U sonatama broj 27 i 28 tako čujemo nove izvore inspiracije za kompozitora, prevashodnu muziku Johana Sebastiana Baha. Tokom ovog ciklusa koncerata, pristup Aleksandra Mađara interpretaciji Beethovenovog sonatnog stvaralaštva ostao je na visokom umetničkom nivou. Još u novembru prošle godine isticali smo umetnikovu hvale vrednu uzdržanost u interpretaciji te promišljeni odnos vođenja melodijskih linija na način koji osigurava da su deonice leve i desne ruke u savršenom skladu. Nepogrešivost tumačenja, balans dinamičkog opsega i preciznost artikulacije uz minimalne pauze između stavova dužine tek jednog uzdaha dodavale su utisku da su Mađarove interpretacije Beethovenovih sonata za klavir već odavno spremne za beleženje na kakvom studijskom snimku. One to neupitno i zavređuju.
Otise Jukić čuli smo kako je u četvrtak protekao koncert Aleksandra Mađara u dvorani Kolarčeve zadužbine. Na početku Ars Sonore pomenuli smo da je Svetski dan džeza u subotu obeležen koncertom kontrabasiste i kompozitora Nenada Vasilića i Big Benda RTS u dvorani Doma omladine. Prilog ovom događaju pripremila je Tijana Stanković.
Ovogodišnji Međunarodni dan džeza dostojno je obeležen spektakularnim koncertom Nenada Vasilića i Big Benda Radio Televizije Srbije pod vođstvom Filipa Bulatovića. Koncert je ujedno i prva svečanost u godišnjem kalendaru džez aktivnosti Beogradskog džez festivala i njegovog organizatora Doma omladine Beograda, a pripremi večeri se priključila i muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Osim Vasilića, kontrabasista i kompozitora, svoje muzičke sposobnosti su prikazali i Marko Živadinović na harmonici i Vasilićev dugogodišnji saradnik u kamernim ansamblima, kao i solisti Big Benda. Izveli su 10 Vasilićevih kompozicija u skladno zaokruženom dramaturškom luku. Ova dela su objavljena na različitim autorovim albumima tokom karijere duge preko 25 godina, a ovoga puta premijerno aranžirane za big band postavu. O aranžerima i pripremi govori Nenad Vasilić.
Pa aranžeri su uglavnom ljudi koje poznajem od pre, Štefan Hekl, klavirista koji je svirao u mom bendu dugo, on je odradio par aranžmana, on živi u Beču, profesor je na akademiji u Gracu, tamo smo se upoznali. Pored njega Sheldon Brown, to je saksofonista iz Kalifornije, sa kojim sam imao prilike da radim prepošle godine dok sam predavao na Kalifornijskom univerzitetu, u stvari konzervatorijumu. Poznao sam se s njim, pre toga sam radio neke dve produkcije gde on bio prisutan, vidio sam da strahovito piše aranžmane i za manje sastave, znao sam da je u big band sceni, i on je dao onako neki svoj baš vrlo interesantan touch, a Vladimir Nikolov je neko za kog znam da radi prosto ovde sa big bandom i da piše za svoje veće sastave i tako dalje, tako da sam iskombinovao jednog aranžera koji je odavde i koji razume stvarno tu muziku. Vladimir je radio i najviše aranžmana, a ova dvojica su uradili po dve, tri stvari, tako da smo dobili raznolikost i u aranžmanima, to je ono što mi je bilo bitno. Pa kao što sam i spomenuo već, oni su stvarno razumeli o čemu se tu radi i mi se znamo od pre i oni znaju da sam ja duboko u balkanskoj muzici i da duboko kopam po tome već preko 20 godina. Tako da neke pesme su već same po sebi bile jasne, znači prosto tok jednog aranžmana je već manje više bio unapred određen, da tako kažem, kod nekih kompozicija, a kod nekih smo mogli malo više da lepršamo okolo u žanrovima, u stilovima i tako.
Različiti stilovi u okviru džeza kao inspiracija provejavali su u solističkim deonicama članova orkestra prikazujući široko poznavanje žanra, a dominantni i dobro utemeljeni izraz Balkan džeza, koji se kod nas neguje poslednjih 40 godina, obojio je tkivo pisanih delova i stil sviranja Vasilića i Živadinovića.
Ja se baš dosta oslanjam na našu balkansku muziku, to nije samo srpska, ja uvek podlačim to, znači to je stvarno muzika regiona, bugarska, makedonska, južnosrpska, centralna i tako dalje, do Bosne. Ima tu dosta tih motiva, ali s obzirom na to da su to originalne kompozicije, znači da su to ipak kompozicije koje su rađene za džez sastave, one u sebi imaju veću ili manju dozu folklora, znači uvek imaju nešto što, bilo da je to u melodijskoj liniji, bilo da je u ritmu, bilo da je prosto u aranžmanu ili u izabiru instrumenta, uvek je nešto, neki pečat tog našeg Balkana u tom džezu uvek prisutan. Tako da samim tim, ja verujem da je, a i vidim već po aranžmanima, da je to takođe bilo veoma interesantno aranžerima, tako da su taj pečat smo, kako se to kaže, ljubomorno čuvali. Hteli smo da on bude i dalje tu, namerno smo birali ritmove kao što su 11 osmina, 7 osmina, naravno u skladu sa tim dalje baš ta pesma ok, tako da imamo jednu pesmu u 11, imamo dve ili tri pesme u 7, tako da samim tim taj big band dobije onako jedan stvarno, da tako kažem, Balkan jazz big band sound.
U U pesmi zapevala Sojka ptica, delu tradicije sa Kosova, Vasiliću se pridružio gost Milan Pavković, inače kontrabasista Big Benda Radio Televizije Srbije. Ova efektna numera, jedina bez pratnje orkestra, prikazala je kapacitete koje u džezu, kao i u sviračkoj tehnici kontrabasa, pruža istraživanje neparnog, odnosno aksak ritma i stilskih karakteristika Južne Srbije. Osim pomenute numere, neki od najuspešnijih aranžmana bile su i kompozicije Day by Day, čiji ste deo čuli na početku priloga, kao i Seven Blues, Elevena Vladimira Nikolova, Buđenje koje je aranžirao Stefan Hekel i New Bass Sound, kao i Mr. AB, koji je, čini se, najuspeliji aranžman Sheldona Browna, kada je reč o razumevanju kompozitorske ideje sprovedene u kompleksnoj orkestraciji za veliki džez sastav. Solisti Big Benda Radio Televizije Srbije su svoje deonice formirali najčešće nezavisno od glavnih tema kompozicija u kojima su sprovođeni prepoznatljivi elementi balkanskog folklora. Ne oslanjajući se na glavne motive i tonske nizove u partituri, u pojedinim numerama je nastao veći kontrast između tema i razrade, što je generalno jedan od najtežih zadataka u fuzijama žanrova i, bolje rečeno, sastavima koje čine muzičari različitih stilskih opredeljenja. Iako ne postoji zahtev da se improvizacije zasnivaju na temi, a slobodan pristup razradi i pisane muzike može i tekako da bude efektan i uspešan, ipak je balansiranje između elemenata različitih stilova i u solima doprinelo većoj ravnoteži. Elementi balkanskog folklora su jedna od fundamentalnih odrednica Vasilićevog stila improvizovanja, iako ne i jedina, a praćenje adekvatnih tonskih nizova, motiva, ukrasa i ostalih folklornih idioma uz vrhunsku tehniku, muzikalnost i kreativno improvizovanje pokazalo se kao najuspešniji pristup. Marko Živadinović je također vrlo sugestivno plovio folklornim zvukom u kome su zasijali čak i ukrasi iz vlaške muzike tipični za harmonikaški stil, dupli trileri, ali i pristupi iz savremene umetničke i popularne muzike i tradicionalnijeg džez zvuka koje je spretno kombinovao u nadahnutim izvođenjima. Njegov muzički senzibilitet se sjajno poklopio sa Lukom Ignjatovićem na alt saksofonu u duetu numeri Buđenje, a Ignjatović i kolega po instrumentu Rastko Bradović su prikazali izvanrednu muzikalnost i pobrali ovacije prisutnih nakon solističkih deonica. Pohvale se upućuju svim solistima na spretnom tumačenju muzike Vasilića, a posebno se mora istaći i sekcija trombona koja je u tihim deonicama pratnje zvučala meko i prefinjeno.
Big Band ima trenutno dosta novih članova i mislim da je to veoma bitno, jer su to momci koji su otvoreni za nove žanrove, prosto to je jedna druga generacija koja ne dolazi samo iz džeza, nego je prosto ima uvid u sve što se dešava u muzici danas. Tako da mislim da je njima bilo čak i najinteresantnije na tim probama, a samim tim to je preduslov da se tu desi nešto lepo. I veoma su fino i razumeli o čemu se radi, a i mislim da su odradili strahovit posao. Ovako, za to tako jedno kratko vreme smo imali samo 4 probe, mislim da je sve ispalo odlično.
Kompozicije Nenada Vasilića zadale su izvođačima Big Benda Radio Televizije Srbije veoma ozbiljan zadatak koji su oni sa puno entuzijazma i energije rešili sudeći prema burnim reakcijama publike, ali i činjenici da je naš džez ansambl na sasvim novoj teritoriji. U nekim budućim poduhvatima bi još pažljivije čitanje i tumačenje partitura doprinelo većem uspehu zvuka orkestra, posebno u prepletu instrumentalnih sekcija u kontrapunktu i artikulacije, jer je snažan tuti, ali i sekcija trombona, dokaz da ansambl ima izvanredan kolektivni izvođački potencijal. Vasilićev, pomalo imaginarni Balkan u celosti, se ustanovio kao dragocen primer kompleksnog stila sa elementima regionalnog nasleđa, čiji autorski jezik sadrži vrednost za dalje formiranje i negovanje repertoara beogradskog big benda.
I ovo prilog Tijane Stanković o koncertu Nenada Vasilića i Big Benda RTS, kojim je u subotu obeležen Svetski dan džeza. Na kraju Ars Sonore fokusirat ćemo se na promociju knjige Mirjane Belić-Koročkin Davidović i Radivoja Davidovića, Enrico Josif, Viđenja i snoviđenja, koja je održana u utorak u Jevrejskom kulturnom centru Oneg Šabat, a za našu emisiju pratila ju je Tamara Maljković.
Enrico Josif je jedan od onih autora koji su svojim stvaralaštvom i umetničkim radom zaslužili da o njima bude napisana iscrpna monografija. Sticajem okolnosti, monografiju koja je prošle nedelje predstavljena publici nisu napisali muzikolozi, već bračni par Mirjana Belić-Koročkin-Davidović, nekadašnji novinar politike, i Radivoje Davidović, dugogodišnji istraživač istorije i kulture jevrejskog naroda. Pod nazivom Viđenja i snoviđenja, prema rečima jednog od recenzenata Milivoja Pavlovića, ova knjiga donosi dobro razgranatu i veoma zanimljivu priču o životu i delu Enrika Josifa, ali i o vremenu u kome je stvarao.
Mirjana Belić-Koročkin Davidović i Radivoje Davidović pažljivo su i vešto kombinovali arhivsku građu do koje su upornim radom došli, sa onom koju je sam Enrico Josif napisao i ostavio, izvršivši duhovnu rekonstrukciju jednoga burnog i za književnost, i za društvo, i za muziku, izazovnog perioda u kome se rodio, stasavao i delovao veliki stvaralac. Ovde se, dakle, u ovoj knjizi jasno vidi intelektualni horizont i širina delovanja Enrika Josifa kao umetnika i javnog radnika, ali se prilično precizno dočaravaju i brojne spoljne, čak dramatične okolnosti koje su uticale na njegov život. To je jedan pravi život za roman, pa i na njegovo stvaralaštvo. Fragmenti o periodima teškog života Enrika Josifa, veštom transpozicijom autora knjige, gube intimnu, privatnu dimenziju i postaju deo univerzalnog ljudskog iskustva. Iako se Enriko Josif nije skrivao, niti se previše zatvarao u sebe, nije imao masku kakvu je posjedovao, na primjer, Ivo Andrić, pa tek sada, poslije toliko decenija, otkrivamo zašto je kisnuo za vreme košarkaških utakmica ovde na terenu u blizini. Autori naši, nasuprot tome, su izbegli rizike da čeprkaju po nebitnim podacima i skrenu na put koji ne doprinosi tumačenju njegovog dela ni vremena u kome je nastalo.
Enriko Josif je u velikoj meri uticao na svoje savremenike. Sve viđenja njegovog stvaralaštva i značaja za srpsku umetničku scenu u ovoj knjizi su ovekovečili Vladeta Jerotić, Ivana Stefanović, Dejan Despić, Ljubiša Jovanović, Borislav Čičovački, Miroslav Štatkić, Stojan Stojkov, a među njima je i Isa Kasijel, rabin jevrejske zajednice u Srbiji, koji je bio jedan od najbližih prijatelja Enrika Josifa. Na promociji monografije Isa Kasijel je govorio o temama koje su doticali u svojim razgovorima, kao i o Josifovoj specifičnoj ličnosti koja ga je izdvajala.
On je muzikom bukvalno sve topio i imao je izravan odnos sa Bogom. I svi njegovi kontakti sa ljudima, ako vas sluša, on vas je slušao neverovatno posvećeno. I ovi eseji, izbor ovih eseja je prosto neverovatno. Mislim da sam Enriko ne bi mogao bolje da sebe sabere, jer on je bežao od sebe sabiranja, i da izabere upravo ove eseje. Ja kada sam čitao knjigu, prosto sam ga čuo i prosto me prenosilo u ono vreme koje sam provodio sa njim, tako da je ovo zaista esencija Enrika Josifa, koliko može da bude na ovim stranama. U jednom trenutku je bila priča da možda neće moći sve da odštampaju. Rekao sam, ne, morate da odštampate apsolutno u totalu ovu knjigu. I ono što bih, evo da završim, ja vam preporučujem, uzmite ovu knjigu, pročitajte, zgrabite je, pročitajte je u prvom čitanju, a onda u drugom čitanju, naročito oni koji se bave muzikom, njegove eseje o muzici su duhovne prirode potpuno dugog reda.
Knjiga Enriko Josif, Viđenje i snoviđenje, je zapravo više od monografije. Ona na nešto više od 300 strana donosi priču o njegovom životu, detaljne podatke o njegovim delima i važnim izvođenjima, tekstove koji su o njemu pisali njegovi savremenici, ali i tekstove i besede samog Enrika Josifa. Jedan od recenzenata bila je i muzikolog Snežana Nikolajević, koja je na promociji obrazložila u čemu leži važnost ove monografije.
Ona je nastala iz pera zaista istaknutih stvaralaca. Mira Koročkin je jedan od korifeja našeg novinarstva, dugogodišnji urednik u listu Politika. Radivoje Davidović, jedan istraživač, pisac i divan umetnički fotograf. Ovo nije prva knjiga koju su oni napisali, napisali su već nekoliko knjiga zajedno, a ovde su se zaista potrudili da plastično prikažu jednog vrlo zanimljivog čoveka i veliki je to bio istraživački rad. Autori su sklopili potpunu iscrpnu biografiju Enrika Josifa. Slikovito su opisali njegovo školovanje, njegovo sazrevanje i sklad između njegovog jevrejskog porekla i osećanja srpstva. Budući da sami nisu muzičari, potrudili su se da dođu do što većeg broja napisa o Josifu, njegovim delima, o mišljenjima koja su publikovana od početka njegovog pojavljivanja na muzičkoj sceni do njegovih posljednjih dela. Tako je u prvom delu ove monografije dat pregled svih dela Enrika Josifa, svako sagledano iz aspekta tadašnjeg odjeka, od koga je zavisio i prostor koji mu je dat ovom prilikom. Ovo poglavlje daje čitaocu mogućnost zanimljivog praćenja Josifovog stvaralaštva, a još više odgovora sredine na njegov opus. Drugi odsek knjige čine razgovori sa Enrikom Josifom u raznim prilikama i raznim povodima vodili Max Ehrenreich, Vladislav Dimitrijević i Jasmina Zec, zatim tekstovi muzičara koji su bili bliski Josipu i njegovi prijatelji. Raznoliki po tipu i sadržini, analitički, emotivni, iskustveni, preneti iz raznih medija ili napisani samo za ovu priliku, svi zajedno daju jednu vernu sliku njegove ličnosti, stvaralaštva, suptilnog i tananog, ali i uzburkanog i snažnog delovanja. Tekstovi Enrika Josifa, izuzetni po svom jeziku, jarkim emocijama i izrazima, svrstani su u treće poglavlje i kreću se od kritike pojedinih koncerata do razmatranja o našem muzičkom biću i bitisanju i beseda i natpisa kojima se obraćao javnosti povodom nekih umetničkih i istorijskih povoda ili humanističkih poriva. Na kraju monografije su iscrpni podaci o izvođenjima dela Enrika Josifa u raznim medijima i situacijama, zatim popisi kompozicija, muzike za pozorište i film, spisak nagrada i popis nosača zvuka na kojima su njegova dela. I utoliko ova monografija ima veći značaj. Ona će biti sigurno zanimljiva ne samo muzičarima i muzikolozima, nego jednom širokom krugu čitalaca, a meni se čini da će i biti vrlo dobar provod. Naime, za dve godine, 2024. biće obeležavanje 100 godina od Enrikovog rođenja i pretpostavljam da će se tom prilikom oglasiti i Srpska akademija nauka i umetnosti i Fakultet muzičke umetnosti, Muzikološki institut i Muzikološko društvo i verujem da će svi učesnici koji će razmatrati Enrikov opus imati izvanredno polazište upravo u ovoj monografiji.
Na promociji monografije o Enriku Josifu imali smo priliku da vidimo i kratak film, zapravo deo emisije Trezor posvećen ovom umetniku, u kojoj je sam kompozitor pričao o svom životu, a veče je upotpunila i Josifova muzika u interpretaciji Ljubiše Jovanovića. Verujemo da će ova monografija zauzeti važno mesto u nekim budućim proučavanjima stvaralaštva i života Enrika Josifa, što Enriko Josif svakako zaslužuje. Thank you.
Tamara Maljković izvestila nas je kako je utorak protekla promocija knjige Mirjane Belić-Koročkin-Davidović i Radivoja Davidovića, Enriko Josif, Viđenja i Snoviđenja.